Ρενάδα, για πες μου, εκτός από τη Στεφανίδου, ποια άλλη Τατιάνα ξέρεις?
Δεν ξέρω άλλη. Ξέρω άλλη.
Να πούμε χρόνια πολλά όμως στις Τατιάνες όλες, ναι, που γιορτάζουν σήμερα.
Τατιάνα και Τατιανή διάβαζα.
Η Τατιανή ίδια είναι.
Ναι, κάποια μπορεί να τη φωνάσουν Τατιάνα. Έτσι θα την πεις.
Τατιανή θα την πεις. Τατιανή.
Όπως της αρέσει θα την πω.
Τάτι. Τάτι θα την πεις.
Α, Τάτι. Για να σκεφτώ.
Τάτι.
Λοιπόν, ξέρω μία Τάτι.
Για πες Τάτι. Ναι. Είδες. Χρόνια πολλά λοιπόν και στις Τατιάνες που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 12 Ιανουαρίου. Του 2024. Χρόνια πολλά και στα εγωκεράκια, τα εγωκερίνια που έχουν γενεθλιάκια.
Έτσι θα το λένε. Πώς θα τους πάει σήμερα, ναι.
Πώς θα τους πάει. Σήμερα λέει είναι η κατάλληλη μέρα να αφήσετε τη λιτότητα που έχετε στην καθημερινή σας ζωή το τελευταίο διάστημα. Και να φροντίσετε να περιποιηθείτε λίγο τον εαυτό σας. Είναι καιρός να προσθέσετε λίγο ενδιαφέρον στις μέρες σας και να μην αφήνετε τον καιρό να περνάει χωρίς να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν. Να γίνονται πράγματα που λέει η Κιβάνα.
Πραγματάκια.
Πράγματα, να γίνονται, να γίνονται πράγματα.
Ναι.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο, δεν είσαι εγώ καιρός.
Όχι, εγώ είμαι ζυγός. Ναι. Και θύμισε μου, εσύ είσαι.
Λέων.
Μία αλλά Λέων.
Να, βέβαια.
Λοιπόν, απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης, ο οποίος φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Βράχος της εκπομπής. Ναι. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Λοιπόν, και αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε και SMS το 54160. Δηλαδή, πρώτο γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας και κάνετε αποστολή στο 54160.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε δεν έχετε παρά να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook. Ναι. Πρωινές διαδρομές.
Είναι της εκπομπής μας αυτή, ναι, σωστά το λες.
Ναι. Ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Τώρα, αν επιθυμείτε το πρώην Twitter ή X.
Πρωιν διαδρομές. Έχουμε και εκεί
απλά
παρουσία.
Πράγματα.
Σιγά μη σας αφήναμε με στέρηση. Λοιπόν, λέει εδώ η Μετεό. Η Μετεό.
Τι λέει, ότι θα έχει κρυάκι.
Ναι, ότι θα έχει κρυάκι και ότι η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει, λέει, τους 9 βαθμούς Κελσίου.
Παλιό κρύο.
Κάτσε να το πω. Παλιό κρύο, σωστή. Είδες, έχω κολλήσει, μπράβο. Λοιπόν, χαίρομαι. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή βροχερός καιρός 6 βαθμοί. Στο κέντρο της Αθήνας βροχερός καιρός 7 βαθμοί. Στη Σαλονίκη, ξαστεριά ήλιος με δόντια και 2 βαθμοί Κελσίου. Αλλά λέει έχει προειδοποιήσει για ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία. Και το Σαββατοκύριακο για πέτρε, Φιλενάδα.
Κρύο.
09 το Σάββατο, εδώ στην Αθήνα, 011 την Κυριακή.
Κοιτάξτε, θα πει κάποιο χειμώνα είναι, βρε παιδιά. Τώρα χαμηλώσαν θερμοκρασίες. Και μην φανταστείτε ότι είναι για πολύ, γιατί την επόμενη εβδομάδα
ανεβαίνει
πάλι η θερμοκρασία. Εκεί 16, 17, 18 μέχρι και 19 μπορεί να φτάσει. Άρα ας το απολαύσουμε.
Μας τρελάνουν, όπως το λες. Λοιπόν, για πάμε να μου πεις τα νέα. Καταρχάς, έχουμε σημαντική εξέλιξη στο διεθνή χώρο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Η επιλογή, μάλλον, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας να βομβαρδίσουν θέσεις των Χούθη, έχουμε άλλη μια ανάφλεξη στην περιοχή. Για διαφορετικούς λόγους, βέβαια, γιατί θα θυμάσαι ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στα στενά του Σουέζ με τα εμπορικά πλοία εκεί.
Καλά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, να μου πεις αφελής δημοσιογράφος. Αυτοί οι Χούθοι αντάρτες, οι περίφημοι, οι ακραίοι Ισλαμιστές, ιρανοκίνητοι δεν είναι,
ναι.
Αυτοί τι περιμένανε? Ότι δηλαδή θα κάνανε γιουρούσια σε όλα τα εμπορικά πλοία που υπάρχουν
και δεν θα υπήρχε καμία
και δεν θα είναι γερουθούνι?
Φαντάσου
πώς ακριβώς.
Ότι τα εμπορικά πλοία, επειδή δεν μπορούν να περάσουν από το στενό, κάνουν 20 μέρες μεγαλύτερο δρομολόγιο, με ό,τι αυτό σημαίνει για
αυτό.
Το κόστος.
Εσύ δεν μου λέγες προχτές ότι εδώ έχουμε αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας?
Ακριβώς.
Με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι νέων ανατιμήσεων.
Για νέες ανατιμήσεις.
Όχι στην Ελλάδα.
Παγκοσμίως. Βέβαια, έτσι, γιατί είναι το στενό του παγκόσμιου εμπορίου. Εκεί δεν, ναι, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας.
Δηλαδή,
εκεί,
γι' αυτό σου λέω, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς θα μου πεις ότι φοβούνται μια γενικότερη ανάφλεξη? Δεν νομίζω ότι θα το πάνε μέχρι εκεί το πράγμα.
Ούτε κι εγώ.
Απλά ο στόχος είναι, έχω την εντύπωση, να απαλλαγούν από αυτές τις ενοχλητικές, ας πούμε, επιθέσεις ΗΠΑ και Βρετανία. Θα δούμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία.
Το σίγουρο είναι με τόσες αναφλέξεις. Μία στη Γάζα, τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται. Οτιδήποτε ακούς, οπωσδήποτε σε αναστατώνει. για τις διεθνείς ισορροπίες, αν μπορώ να το πω έτσι.
Οι Χούτι, λέει, απειλούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία θα υποστούν φοβερές συνέπειες, φοβερές και τρομερές συνέπειες. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο επίσης είναι αξιοσημείωτο και εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η έκταση που παίρνει, η διάσταση ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, είδες προσεκτικά το λέω, δεν λέω στις ΗΠΑ, λέω στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μπλίνκεν και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Γιατί φαίνεται ότι η πίεση των ΗΠΑ προς τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα ή να...
Να σταματήσει αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.
Εναντίον αμάχων. Δηλαδή, το γνωρίζουμε, ναι, πράγματι, ότι το στρατηγείο της Χαμάς, τα στρατηγεία της Χαμάς, τα υποστρατηγεία κτλ. Δίπλα και κάτω από σπίτια βρίσκεται, αλλά δεν μπορείς να εξοντώσεις όλους τους άμαχους για να εξοντώσεις τη Χαμάς.
Έτσι. Τώρα, να σου ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή εσύ είσαι και ταξιδιάρα ψυχή. Έχεις πάει για μπάνιο ποτέ στο ναυάγιο στη Ζάκυνθο, στο Τζάντε? Εγώ έχω πάει στο Τζάντε, δεν έχω πάει στο ναυάγιο.
Δεν έχω πάει ούτε στο Ζάκυνθο, ως εκ τούτου, ούτε και στο ναυάγιο. Παρακολουθώ όμως τα δημοσιεύματα και τη συζήτηση.
Να, πήγε Γιάννα πέρσι.
Σε σχέση...
Πήγε Γιάννα.
Σου άρεσε Γιάννα?
Ναι, της άρεσε, ναι.
Της άρεσε, δεν με σωπάτησε, αλλά θα της άρεσε, εσύ που το είπα με την ικανοποίηση που...
Στο ναυάγιο όμως δεν πήγες, νομίζω απαγορευότανε, απαγορεύεται από πέρσι, ε. Α, προλάβατε, τελευταίοι, προλάβατε. Ναι.
Φαίνεται ότι εξαφανίζεται σιγά-σιγά.
Ναι.
Λογικό, ναι, δεν είναι, άμα δεν υπάρχει κάποια συντήρηση, κάποιο τρόπο. Και πώς να συντηρηθεί τώρα, είναι δίπλα στη θάλασσα.
Ήταν ένα μόνιμο αξιοθέατο αυτό το τσιγαράκι.
Πολύ
ωραίο,
πολύ.
Αλλά
πώς,
τώρα είναι λίγο dangerous, που λέμε στα ελληνικά. Εσείς δεν το λέτε, ναι, dangerous. Λοιπόν,
στα ελληνικά.
Το λέω επειδή και οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως και τις βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακές.
Ναι, γιατί έρχονται με σύγκριση, νομίζω είναι μία του 12, μία του 14 και μία του 2024.
Ναι.
Χτες το βράδυ τις κοιτούσαν. Ναι, είναι εντυπωσιακές.
Λοιπόν,
τώρα στο πολιτικό
γίνεται... ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός με το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί που. Και του νομοσχεδίου που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και που οι πληροφορίες λένε, οι πληροφορίες που διασταυρώνονται πια, νομίζω από όλες τις πλευρές, ότι θέλει ο κ. Μητσοτάκης να ψηφιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Αυτός είναι ο στόχος. Όχι να μην πάει παραπέρα.
Εντάξει, και λογικό είναι, γιατί η συζήτηση πια δεν έχει νόημα.
Θα γίνει λύση.
Νομίζω, ακριβώς.
Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα.
Νομίζω ότι καταλήγουν και οι πολιτικοί χώροι και τα πολιτικά κόμματα πώς ακριβώς θα ψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν ή θα έχουμε αποχή.
Βεβαίως αυτό που συζητούν οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους και όχι μόνο, ότι δηλαδή η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία που τέμνει οριζόντια. Όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, τα οποία βέβαια είναι μέσα στην ελληνική κοινωνία και στόχος είναι να αντανακλούν τις πεπιθήσεις της. Είναι γεγονός. Δηλαδή, δεν έχουμε αντιδράσεις μόνο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που βέβαια υπάρχουν και είναι οι πιο σημαντικές, οι πιο σοβαρές, γιατί είναι και κυβερνό κόμμα.
Είναι το κόμμα που το εισηγείται, είναι το κυβερνών κόμμα.
Και κακά τα ψέματα, κατά τεκμήριο, είναι ένα. Πώς το πω, κεντροδεξιό, συντηρητικό κόμμα, να το πούμε έτσι.
Ήταν αναμενόμενες οι αντιδράσεις από αυτό το χώρο. Δεν συζητάμε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Καλά,
και αυτές και αν ήταν αναμενόμενες. Δεν το συζητώ.
Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να πω, πριν πάμε στην κεντροαριστερά-αριστερά, ότι μαθαίνουμε πως είτε μέσω της διαφυγής, να το πω έτσι, πολιτικής διαφυγής που υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την αποχή, είτε μέσω του μασάζ που έχει ξεκινήσει, μασάζ του πολιτικού μασάζ.
Και θα είναι εντατικό τις επόμενες
ημέρες. Είναι πολύ εντατικό. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει, κάποια τηλεφωνήματα πέφτουν κλπ. Και αυτά. Φαίνεται, θα πω, ότι έχουμε μία, ας το πούμε, αλλαγή κλίματος. Θυμάστε τι λέγαμε και χτες.
Ναι.
Ότι ήταν καμιά πενινταριά
αυτοί που δυσφορούσαν. Λέγανε βέβαια κάποιοι από αυτούς, να δούμε τις λεπτομέρειες βέβαια. Μην προτρέχουμε, να δούμε τις λεπτομέρειες. Φαίνεται ότι τους καθησύχασαν οι λεπτομέρειες και οι αντιδράσεις που υπάρχουν από ένα χώρο. Οι αντιδράσεις ικανοποίησης που υπάρχουν, γιατί λύνει προβλήματα.
Ναι.
Δεν είναι το θέμα της αναγνώρισης, είναι το ότι λύνει πολύ πολύ συγκεκριμένα προβλήματα.
Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιμένουν, μεταξύ αυτών όπως μαθαίνουμε είναι η κυρία Μαρία Κεφαλά, ίσως το μεγαλύτερο αγκάθι, έτσι, εκτός από τους
Μάκη Βορύδη και λοιπά. Είναι και σε ένα υπουργείο, στο Υπουργείο Οικογένειας, υπουργός η κυρία Κεφαλά, που δεν είναι εύκολο να διαφωνείς με ένα από τα βασικά νομοσχέδια που εισηγείται η κυβέρνηση και που αφορούν στον τομέα του Υπουργείου.
Σε πλήρη αντίθεση βέβαια με τη Σοφία Τσαχαράκη.
Ναι, μιλήσαμε πριν από λίγες ημέρες, κυρία Τσαχαράκη.
Τελείως, έτσι, σε άλλο κλίμα είναι. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, επίσης, Σταύρος Κελέτσης, Διονύσης Σταμενίτσης και ο Γιάννης ο Παπάς, ο υπουργός ναυτιλίας. Είναι αυτοί που διαφωνούν. Θα δούμε τώρα πώς εξελίξει αυτή η ιστορία.
Πώς θα επιμείνουν μέχρι τέλους στην διαφωνία τους και βεβαίως τι ακριβώς θα κάνουν. Γιατί να άλλο να καταψηφίσεις, το λέμε από χθες, και άλλο να απέχεις.
Έτσι. Έχει τεράστια διαφορά.
Βέβαια. Και νομίζω ότι έχει τεράστια
διαφορά. Είναι άλλο το πάω και ψηφίζω όχι. Κι άλλο το δεν πάω.
Το απέχω. Αυτή την πόρτα ανοιχτή την άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί εστιάστηκε και η κριτική της του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά στην πρόταση στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε αυτή την υπόδειξη της αποχής, της λύσης αποχής από τον Πρωθυπουργό.
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε τελικά ένα καθαρό ναι στο νομοσχέδιο.
Ο Στέφανος
Κασελάκης.
Κασελάκης,
και μάλιστα επιβάλλει και κομματική πειθαρχία στους βουλευτές του.
Εδώ έχουν αρχίσει διαφωνιούλες βέβαια από κάποιους βουλευτές για την κομματική πειθαρχία.
Βέβαια, λέμε τα μεν, να λέμε και τα δεν, τα λέμε όλα. Έτσι, εδώ μας κάνει την τιμή το δημόσιο ραδιόφωνο και μας δίνει δημόσιο λόγο, οπότε θα υποστείτε κάποιες φορές και τις απόψεις μας, ναι, με έναν έτοιμο υποκειμενισμό. Δεν θα μπορούσε ένα κόμμα που ανήκει στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να καταψηφίσει.
Είναι σαφές, παρότι λέει ο κύριος Κασελάκης ότι η δική μας πρόταση είναι πιο προωθημένη,
ναι,
εμείς θα ψηφίσουμε. Και η θέση του κύριου Κασελάκη εκθέτει τον κύριο Ανδρουλάκη, αν μου επιτρέπεις.
Βεβαίως.
Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι εμείς δεν θα δέσουμε τα κορδόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπέρδεψε όχι εμάς μόνο και τους βουλευτές του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, που αν τους άκουγες εχθές δεν καταλαβαίνεις τι λέγανε.
Γενικά αυτή η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Open νομίζω μπέρδεψε πάρα πολύ. Και τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο τους βουλευτές και τα στελέχη, και τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι ανήκει, είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που ανήκει στον προοδευτικό χώρο κλπ. Είναι το κόμμα που έχει γράψει ιστορία σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Και το οικογενειακό δίκαιο.
Το οικογενειακό δίκαιο με την, είπαμε, την κατάργηση της πρίκας, κατάργηση της μοιχείας, ο πολιτικός γάμος, το δικαίωμα στη γυναίκα να μην παίρνει υποχρεωτικά. Να μην παίρνει το όνομα του συζύγου.
Το επώνυμο του συζύγου, βέβαια.
Μετά τα περιουσιακά, το 50%.
Ήταν πάντα μπροστά σε αυτές τις πρωτοβουλίες.
Πολύ μπροστά.
Λοιπόν, και ξαφνικά... Ακούνε, δεν θα δέσουμε τα κορδόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σου λέω, εχθές όπου
έχει κάνει
άκουγες,
κακή εντύπωση αυτό.
Βέβαια.
Κακή
βουλευτή εντύπωση του ΠΑΣΟΚ δεν και άκουσα όπου έδινα συνέντευξη, άκουγα, δεν καταλάβαινε τι θα κάνουν.
Λοιπόν, εγώ, Μαρία μου, θα σου πω ότι έμαθα χτες το βράδυ και τα λέγαμε στο τηλέφωνο. Με κάθε επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι οι πηγές είναι καλές και έγκυρες. Γι' αυτό και το λέω εγώ εδώ στον αέρα. Το ΠΑΣΟΚ τελικά θα πει ναι στο νομοσχέδιο ή, εν πάση περιπτώσει, θα το κάνει με ένα είδος ψήφου κατά συνείδηση.
Ναι, των βουλευτών.
Δηλαδή, δεν μπορεί να πει όχι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θα γκρεμιστεί το κοινοβούλιο αν πει όχι σε αυτό το νομοσχέδιο.
Μα είναι και απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι.
ΠΑΣΟΚ, ναι. Είναι απόφαση συνεδρίου. Εξού και ένα από τα σημεία που εστίαζε χθες, ναι, έλεγε ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κομματική πειθαρχία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τη ζητά από εμάς. Εγώ δεν κατάλαβα να ζητάει κομματική πειθαρχία.
Έτσι. Εγώ είμαι σε θέση πάντως να σου πω ότι και στην κοινοβουλευτική ομάδα ξεκάθαρα ότι υπήρξε μία, σε κάποια πρόσωπα, υπήρξε μία δυσαρέσκεια για την τοποθέτηση του κύριου Ανδρουλάκη.
Ήταν έκπληξη.
Έτσι,
ήταν έκπληξη.
Λοιπόν, πάντως, όχι ότι δεν υπάρχουν και στο ΠΑΣΟΚ διαφωνίες, υπάρχουν και στο ΠΑΣΟΚ διαφωνίες με το.
Και ήδη έχουν αρχίσει να εκφράζονται από κάποιους βουλευτές.
Βγήκε ο βουλευτής Χίου, θύμισε μου το όνομα του βουλευτού Χίου.
Σταύρος Μιχαηλίδης.
Ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος πήρε θέση εναντίον, όπως και ο κύριος Μηταράκης σε ένα πάνελ που είχαν χθες ένα.
Διαφώνησαν και δύο. Όπως και ο κύριος Σαραγκιώτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσοχή, θέλω να είμαι προσεκτική. Διαφωνεί με την κομματική πειθαρχία.
Αυτό είναι, έτσι. Αυτό. Δεν λέει όχι.
Δεν λέει όχι, ναι, μα γι' αυτό λέω, θέλω να είμαι σαφής. Ναι. Για να. Ναι. Καλό είναι να είμαστε σαφείς.
Είπε όχι στην κομματική πειθαρχία.
Ναι.
Λοιπόν. Υπάρχει και ένα, πώς το λένε οι νεαροί, να του τρελάνουμε του ακροτές, ένα μπιφ.
Για
μεταξύ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ που λέει έχουν, έτσι τα λένε και στα πρωινόδομες μεσημεριανάδικα, έχουν μπιφ.
Τρέλανε και εμένα, όχι μόνο τους ακροατές.
Έχουν μπιφ, λέει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε κατά του κυρίου Κασελάκη.
Ναι, ο κύριος Κασελάκης θες έκοψε γέφυρες ενώψε ευρωεκλογών, φαντάζομαι, με το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Είπε δύο φορές εκβιαζόμενο τον κύριο Ανδρουλάκη.
Αυτό εδώ που τα λέμε.
Είναι είπε ένα για θέμα, άλλη μια φορά γιατί δεν κατέθεσε μήνυση για τις υποκλοπές.
Δηλαδή ότι εάν σε παρακολουθούν, το καταγγέλεις και δεν καταθέτεις μήνυση, τότε από κάπου σε κρατάνε.
Ναι, ακριβώς.
Βαριά πολιτική κατηγορία.
Δεν τη λένε βέβαια πρώτη φορά,
ναι,
από το ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Ανδρουλάκη. Φαίνεται όμως ότι η επιλογή του κυρίου Κασελάκη είναι ότι θα πάμε στις ευρωεκλογές χωρίς να πλώνουμε πολλές
γέφυρες. Τι είπα, δεν υπάρχει, τι γέφυρες. Έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Απάντησε το Πασόκ με έναν όρο πολύ σκληρό.
Βέβαια.
Τον χαρακτήρισε Πολάκη Made in USA.
Βέβαια.
Έτσι.
Και ευχήθηκε του χρόνου το τριήμερο από τις Πέτσες να είναι στο Μαϊάμι. Πολύ σκληρή γλώσσα. Σε πολύ σκληρή γλώσσα η απάντηση.
Πάντως, εγώ, Μαρία μου, θέλω να σου πω, επειδή είσαι και εσύ πολύ έμπειρη, το παρακολουθείς το πολιτικό τώρα τόσα χρόνια κλπ. Επειδή έχουν βγει και διατυπώνονται κάποιες απόψεις ενώπιση των ευρωεκλογών, τι θα γίνει με την κεντροαριστερά, με την προοδευτική παράταξη, που έχουμε πολιτική μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, φάνηκε και στην τελευταία δημοσκόπηση τώρα της Προράτα κλπ. Προσωπικά παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ πρώτα απ' όλα, και τις συζητήσεις στις δημόσιες, όπου βέβαια τα πράγματα δεν μπορεί να είναι και ξεκάθαρα στις δημόσιες συζητήσεις, αλλά και το κλίμα πάνω απ' όλα, δεν βλέπω διάθεση για σύμπραξη. Δεν εννοώ εκλογική σύμπραξη, είναι αστείο, το συζητάμε.
Ίσα-ίσα.
Ούτε σύμπραξη σε μια κοινοβουλευτική, ας πούμε, διαδικασία.
Ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ εν όψη ευρωεκλογών μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον ίν πάντων αγώνα για να είναι δεύτερο. Το ίδιο θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο. Και απ' την άλλη, διαβάζουμε ότι υπάρχει και κινητικότητα για τη Νέα Αριστερά, η οποία δεν φαίνεται να πολύ τραβάει στις δημοσκοπήσεις.
Όχι, τώρα πήρε ένα τριαράκι από τη είδα.
Ναι, ναι, φαίνεται ότι ετοιμάζεται για την πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη, ότι πάνε για κόμμα και βλέπουμε. Ναι.
Δημοσκόπηση Προράτα, να πούμε δύο λόγια, έγινε με ερώτημα την πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές. Έχει σημασία, έτσι. Ναι,
και σιγά σιγά βλέπουμε τέτοιες δημοσκοπήσεις.
Ναι. Το λέω επειδή βλέπεις, ας πούμε, μια Νέα Δημοκρατία στο 30%. Γιατί ακριβώς είναι πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, όπου είναι πιο χαλαρή
ψήφος.
Βλέπεις ένα ποσοστό αναποφάσεων 18%, προφανώς οι περισσότεροι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτή τη δημοσκόπηση, το 30% είπαμε Νουδού, 13% το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο κόμμα, 10,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 9% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι. Και από εκεί και πέρα 5 η Ελληνική Λύση, 3 οι Σπαρτιάτες, 3 η Νίκη, 2,5 η Πλεύση Ελευθερίας, 1,5% το Μέρα 25 και 3 η Νέα Αριστερά.
Ξέρεις τι είναι ενδιαφέρον, βέβαια, τα ερωτήματα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Για πες.
Όπου εδώ φαίνεται ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων, βέβαια με πολύ σοβαρές δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, είστε υπέρ ή κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων? Το 59% απαντάει υπέρ και το 37% απαντάει κατά. Βλέπεις εδώ πώς αλλάζουν οι κοινωνίες.
Όχι, είναι συντριπτικό το ποσοστό.
Βέβαια,
κατά το άψη μου.
Έτσι.
Δηλαδή, η κοινωνία θέλει να ιδρυθούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ακριβώς.
Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι λες, να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Τα
έχουμε μεγάλο
ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον, γιατί είχαμε και μια εξέλιξη. Το ακούστε μέσα από τα πρωτοσέλιδα που αφορά το μάτι. Αν μη τι άλλο, αποκαλυπτική, 6 χρόνια μετά.
6 χρόνια μετά, κάποιος το ομολογεί τουλάχιστον.
Matando, me ha espinado el corazón.
Λοιπόν, τα είχαμε πει και παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα, με αφορμή κάτι επικρίσεις που δέχθηκε για μια βραδινή του έξοδο, ότι αυτά είναι λίγο καφρίλες, ας πούμε, και εντάξει, αδιανόητα πράγματα.
Ο άνθρωπος δεν θα ζει.
Ακριβώς. Και τώρα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω και για το Μητσοτάκη. Δηλαδή, την πέσανε στο Μητσοτάκη επειδή πήγε στη Μαρινέλα.
Είναι δυνατόν. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν προσωπική ζωή. Και για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ που τα λέμε, αλλά δεν το καταλαβαίνω.
Κι εγώ.
Δεν το καταλαβαίνω.
Κι εγώ. Και όπως ακριβώς θυμάσαι, το λέγαμε για τον κύριο Τσίπρα, όταν του την είχαν πέσει
διαφορετικά.
Ότι έχει δικαίωμα να ζήσει, βέβαια. Εννοείται. Και να βγει με τη γυναίκα, τη σύντροφό του και να πάει όπου θέλει.
Να κάνει μια έξοδο.
Το ίδιο έχει οποιοδήποτε. Όχι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, οποιοδήποτε. Τι καφριλίκια είναι αυτά.
Δεν καταλαβαίνω, κι εγώ δεν καταλαβαίνω.
Μπασίτος.
Πάμε να ρίξουμε μια ματιά.
Πάμε στα προσέλιδα, πολύ γρήγορα. Καθημερινή, κύριος τίτλος, βαριά πρόστιμα και λουκέτο σε 24 ώρες για αυθαιρεσίες παραλίες, είναι ο τίτλος. Επίσης διαβάζω κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό που λέγαμε για τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Βρετανών εναντίον των Χούτι, και μειώνονται ρεύμα αέριο, αυξάνονται όμως τα τέλη που εισπράττουν μέσω των λογαριασμών οι διαχειριστές των δικτύων.
Ωραία, ψάχνουν έναν τρόπο να διατηρούνται υψηλοί οι λογαριασμοί.
Και μια δυσάρεστη είδηση.
Για πες.
Ο καρκίνος χτυπάει ακόμα περισσότερο τους νέους, επεξεργασμένα τρόφιμα και μικροπλαστικά στο μικροσκόπιο. Έτσι.
Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα, και εδώ είναι αυτό που έλεγες, η ομολογία για το μάτι. Τραγωδία στο μάτι, η ομολογία. Κι όμως γνώριζαν για τους νεκρούς. Αποκαλυπτικό στη δίκη ο τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής, ο κύριος Τερζούδης, εισαγγελέας. Για νεκρούς πότε μάθατε? Κατηγορούμενος. 19:54, δηλαδή 8 παρα 5, ανακοινώθηκε ο πρώτος νεκρός. Εισαγγελέας. Στη συνέντευξη τύπου που δώσατε εκείνο το βράδυ, ξέρατε για νεκρούς? Κατηγορούμενος. Ναι, ξέραμε για κάποιους νεκρούς.
Μάλιστα. Απογευματινή, κύριος τίτλος. Ποιοι και πώς για σύνταξη μέσα στο 24ωρο τα παράθυρα για τις πρόωρες, τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι καταθέτουν αίτηση φέτος για πλήρη και μειωμένη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και επίσης διαβάζουμε στο πρώτο σέλιδο της απογευματινής, αλλά λούμε μετεωρολόγων για την επερχόμενη κακοκαιρία. Ο δακτύλιος στη χιονιά, έκτακτα μέτρα για την Αττική σε περίπτωση ακραίων φαινομένων.
Εφημερίδα των Συντακτών. Ψαρεύονται σε θολά νερά γάμος ομόφυλων. Μόνη έγνοια της κυβέρνησης διαχείριση των νοσοκομματικών αντιθέσεων. Σε δύο βάρκες επιχειρεί να παρατήσει ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας το μάτι και στο ακροατήριο που εκφράζουν οι διαφωνούντες στη Νέα Δημοκρατία. Άλλο θέμα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Όχι στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Μαραθώνιος καταλήψεων και διαδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Και χθες είχαμε και ένα συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι. Η Αυγή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πολιτική δειλία Μητσοτάκη, προτροπή σε αποχή». Συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη στο Σταρ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Χθεσινοβραδινή συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανος Κασελάκης στην Μάρα Ζαχαρέα στο Σταρ. Το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων, παρότι είναι ατελές, θα περάσει χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλώντας τον Πρωθυπουργό να επιβάλλει κομματική πειθαρχία όπως ο ίδιος.
Πρώτο θέμα στο ριζοσπάστη είναι το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μαζικό, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο απορρίπτεται να μην κατατεθεί. Αυτός είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη που έχει και στιγμιότυπο από τη χθεσινή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Μπόνους 40% για ανακαίνιση παλαιών σπιτιών». Το πρόγραμμα επιδότησης για 25.000 δικαιούχους. Επίσης διαβάζουμε, ξέραμε για νεκρούς πριν από τη συνέντευξη, σοκαριστική ομολογία από τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής για τη δίκη στο μάτι.
Αυτό είναι και το πρώτο θέμα στο μανιφέστο. Ξέραμε για νεκρούς στη συνέντευξη τύπου. Και φωτογραφία που συνοδεύει το θέμα είναι φωτογραφία από εκείνη τη σύσκεψη, αν θυμάσαι, που την είδαμε σε ζωντανή μετάδοση.
Η Δημοκρατία, δεν την είπες έτσι?
Δεν την έχω πει.
Έχει κύριο τίτλο «Πολιτική αυτοκτονία, Κασελάκη». Απίστευτο δώρο στο Μητσοτάκη την ώρα που ήταν στριμωγμένος. Κάνοντας επική κολοτούμπα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι όχι μόνο θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τους γκέι, αλλά θα επιβάλλει και κομματική πειθαρχία. Άλλαξαν στάση μέσα σε λίγες ώρες, άλλα έλεγαν ως χθες το απόγευμα. Έκαναν μάγκα τον Ανδρουλάκη που επιμένει στη σκληρή γραμμή. Αυτή είναι η προσέγγιση της Δημοκρατίας.
Εφημερίδα Κόντρα, Σκέρτσος, Άδωνης και Χατζηδάκης έχουν αναλάβει το φροντιστήριο για το γάμο των ομόφυλων. Στα Αθρανία για σεμινάρια, οι αντάρτες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρές πιέσεις και από το Μαξίμου μετά τον μπάχαλο που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και άλλο θέμα από την Κόντρα, φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα. Χτύπημα υπάρχει σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Οι εξελίξεις.
8 και 34, πάμε και 35 πρώτα λεπτά να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια τώρα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και να καλημερίσουμε την Άρτη Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Θάλια, σε ακούμε.
Γεια σου, Θάλια.
Καλή σας ημέρα. Από τη Θεσσαλία ξεκινάμε σήμερα το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ειδησιογραφία της περιφέρειας. Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κερδίσει το Εθνικό Σύστημα Ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετέφερε στους συμμετέχοντες στη διπορική σύσκεψη που έγινε χθες στο Δημαρχείο της Καρδίτσας με τη συμμετοχή αγροτοσυνεταιριστικών φορέων της περιοχής και της αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Λευτέρης Απιανάκης, αλλά και ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θεόδωρος Κυλακάκης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να σας πω ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλία έως και την Κυριακή. Νεκρός εντοπίστηκε σε ακάλυπτο κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Τρίπολης ένας 40χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τους συγγενείς του, είχε εξαφανιστεί και τον αναζητούσαν από την περασμένη Κυριακή. Στην ανάκτηση των δεδομένων από το τηλέφωνο του 30χρονου αγνοούμενου στο Μεσολόγγι και στα στοιχεία που προκύπτουν από το κινητό τηλέφωνο του 50χρονου Κρεοπόλη, το πρόσωπο δηλαδή που ήταν μαζί του πριν από την εξαφάνιση, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του. Το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο Σερών αποφάνθηκε χθες προ συζήτηση τις δύο ενστάσεις, τόσο του πρώην δημάρχου Σερών Αλέξανδρου Χρυσάφη, όσο και τη αντέσταση που κατέθεσε η νυν δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα, και αφορούν στην εγκυρότητα των ψηφοδελτίων της εκλογικής διαδικασίας της 8ης Οκτωβρίου στο Δήμο Σερών, όπου αναδείχθηκε δήμαρχος Σερών η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα με διαφορά 37 ψήφων. Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών, ώστε οι δύο πλευρές να καταθέσουν τα υπομνήματά τους και στη συνέχεια θα κρίνει αν θα κάνει δεκτούς ή όχι τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς.
Θα περάσουμε στη θητεία τους και δεν θα ξέρουν ποιον έχουν δήμαρχο. Φαντάζομαι.
Ναι. Είναι μικρή η διαφορά και ήταν λογικό να γίνουν ενστάσεις. Ναι, και υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει απόφαση. Για ελλείψεις σε ειδικότητες στα νοσοκομεία Αλέρου Καλύμνου, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων των νησιών, κάνει λόγο με ανοιχτή επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η Ένωση Ιατρών Θεραπευτερίου Λέρου Πάτμου Λιψών και Αγαθονησίου. 157 αιτήσεις αγροτών του Εύρου εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς ο προϋπολογισμός στην περιοχή διπλασιάστηκε λόγω των καταστροφών από τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. Οι αιτήσεις στο σύνολο 160 αφορούν κυρίως σε σχέδια βελτίωσης και ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Στα Χανιά, χωρίς το νερό, βρίσκονται ένα μήνα 120 φοιτητές στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτό καταγγείλει ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Εστίας Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να ολοκληρώσω.
Μία είδηση ακόμη, αν θέλεις. Ναι.
Ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας αυτό στη Δράμα, όπου το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας καλεί τους δημιουργούς από όλο τον κόσμο να δηλώσουν συμμετοχή στην 47η διοργάνωσή του, που θα πραγματοποιηθεί 2 με 8 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν την ταινία τους έως τις 15
μάλιστα,
Μαΐου.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Θάλια. Να είσαι καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without ever knowing the way? They drank up the wine and they got to talking. We now had more important things to say. And when the car broke down, they started walking.
Και 39 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο στους 91,6, στους 105,8. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πολύ αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, με ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για στιγμές τρόμου που έζησαν δύο ηλικιωμένα, ζευγάρι ηλικιωμένων στη Βάρη, αντιμέτωποι με αδίσταχτους ληστές. Μην μπούμε εμείς περισσότερα.
Όχι, θα μας το πει ο Κώστας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Γεια σου, καλημέρα. Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη. Δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα περιστατικό ληστείας χθες αργά το βράδυ, λίγο πριν τις 11. Είναι ηλικιωμένο ζευγάρι. 78 άνδρας, 68 γυναίκα επέστρεφαν στο σπίτι τους σε μια πολυκατοικία στην περιοχή της Βάρης. Και στην πιλωτή δύο ένοπλοι ληστές τους είχαν στήσει ενέδρα, τους ακινητοποίησαν, τους έδεσαν τα χέρια με tie wrap και τους εξανάγκασαν να τους ανεβάσουν πάνω στο διαμέρισμά τους. Εκεί, κάνοντας χρήση σωματικής βίας στον ηλικιωμένο άνδρα, απαιτούσαν να τους υποδείξει πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Ο άνδρας, ο ηλικιωμένος, απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποιο χρηματοκιβώτιο στο σπίτι. Το έκαναν τελικά φύλλο δευτερό και έφυγαν αρπάζοντας κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 30.000 ευρώ κατά δήλωση του ζευγαριού. Ένα κινητό τηλέφωνο, κάποια άλλα αντικείμενα. Το λιγόμενο ζευγάρι κατάφερε με ένα μαχαίρι να κόψει το tie-up, ενημέρωσε την άμεση δράση, έγιναν αναζητήσεις, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των δραστών. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ένας από τους δύο δράστες μιλούσε σπαστά ελληνικά, το οποίο υποδείχθηκε όλα στην ασφαλεία νότια ανατολή της Αττικής.
Μάλιστα, Κώστα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Είναι αυτό που λέγαμε για την μικρή, τη μεσαία εγκληματικότητα που εξακολουθούν να καταλαιπωρούν το κόσμο. Βέβαια. Τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, 78 χρονών.
Φαντάσου να σε βρει τον καθένα και νεότερο να είσαι τώρα να γυρίζει σπίτι σου και να σε περιμένουν στην πιλωτή, να σε δέσουν κρασάκι.
Πέραν τη σωματική ταλαιπωρία, φαντάσου το σοκ τώρα οι άνθρωποι που έχουν περάσει. Τόσο να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι γεροί και τα κοσμήματα και τα αυτά έχουν μικρή αξία μπρος στην υγειά τους. Και το, ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για να συζητήσουμε για το θέμα που εξακολουθεί να καταταλαιπωρεί το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, να είναι το πρώτο θέμα ενδιαφέροντος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ένα ζήτημα που αποτελεί αγκάθι στην πορεία του κυβερνητικού έργου, έτσι, το θέμα της ακρίβειας.
Για την κυβέρνηση και κυρίως για τα νοικοκυριά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Γεια σας, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Κύριε Αναγνωστόπουλε, θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς μαζί σας. Δεν έχουμε καταλάβει με ποιο τρόπο αυτή η κυβερνητική παρέμβαση, η οποία ανακοινώθηκε χτες, προχτές, πότε ήταν, θα έχει ουσιαστική προβολή στις τιμές των σούπερ μάρκετ, στις τιμές στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις τσέπες μας. Δεν το έχουμε καταλάβει και νομίζω, σύμφωνα με όσα διαβάζω, ακούω κλπ, ότι ούτε η αγορά το έχει πολύ καταλάβει. Θεωρεί ότι καταρχάς ο χρόνος που δίνεται προκειμένου να υπάρξουν οι προσαρμογές στα τιμολόγια δεν επαρκεί. Με αποτέλεσμα να μην προλάβουν μέσα στο χρονικό ορίζοντα που έχετε θέσει εσείς ως όριο, αλλά μέσα στο επόμενο δίμηνο να μειωθούν οι τιμές.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι μπορεί για κάποιους να είναι λιγάκι δύσκολο όλο αυτό, διότι έχουν συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια σε ορισμένες κατηγορίες να χρησιμοποιούν φουσκωμένες τιμές, με πλασματικές εκτόσεις, οι οποίες πολλές φορές αμβλύνουν το κριτήριο των καταναλωτών στην επιλογή τους, στην επιλογή προϊόντων, οι οποίοι επιλέγουν πιο πολύ τις μεγάλες εκτόσεις παρά τις καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνω επίσης ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κάνουν marketing πολλές επιχειρήσεις στη χώρα μας, που βασίζονται πάρα πολύ στις πολύ μεγάλες εκτόσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ποιότητας ή άλλα στοιχεία προώθησης των προϊόντων τους. Αυτό προφανώς χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός δεν υπάρχει για τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν υπάρχει για την κυβέρνηση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αναρωτιέμαι ποιος θα ήταν ο χρόνος ο οποίος θα ήταν αρκετός για την αγορά στο να κάνει αυτή την αλλαγή. Σίγουρα βέβαια θα χρειαστεί κάποιος χρόνος και αυτό έχει ανακοινωθεί και από τον Υπουργό. Θα δοθεί κάποια δυνατότητα, κάποιος χρόνος για να αλλάξουν, να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα λογική. Ωστόσο, προφανώς ο χρόνος καταλαβαίνετε δεν είναι απεριόριστος και ειδικά για τα νοικοκυριά τα οποία επομίζονται.
Το θέμα είναι. Το θέμα είναι πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής και να βλέπει στο ράφι, να καταλάβει τη διαφορά μάλλον. Δηλαδή, στο προϊόν που βλέπει ότι εξακολουθούν να παρέχονται αυτά τα προϊόντα, η εταιρεία εξακολουθεί να τα παρέχει με προσφορές. Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει? Ότι δεν έχει αυξήσει το προϊόν τους τελευταίους μήνες? Ότι δεν θα το αυξήσει? Πώς μπορεί να αξιολογεί τις προσφορές? Το θέμα είναι πώς αυτά τα μέτρα θα απεικονιστούν στο ράφι λοιπόν.
Ωραία. Ένα ζήτημα εδώ είναι ότι ο καταναλωτής πράγματι είναι πολύ δύσκολο να ξέρει αν αυτή η έκπτωση είναι ειλικρινής ή δεν είναι ειλικρινής. Ο μόνος τρόπος να το κάνει κάποιος καταναλωτής αυτό είναι να παρακολουθεί κάθε φορά που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ τη συγκεκριμένη τιμή, να θυμάται και να θυμάται τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν είναι πολύ εύκολο για τους περισσότερους καταναλωτές και αυτό το γνωρίζουν προφανώς οι επιχειρήσεις και γι' αυτό το λόγο έχουν επιλέξει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, το καθαριστικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και κάποιες άλλες κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζεται έντονα αυτό το φαινόμενο, να εφαρμόσουν αυτή την τακτική marketing. Γι' αυτό το έχουν επιλέξει, γιατί ακριβώς είναι δύσκολο για τον καταναλωτή να το συγκρατήσει όλο αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να το παρακολουθήσει, το παρακολουθεί πολύ στενά και μάλιστα με ηλεκτρονικά μέσα, οπότε δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποφύγει κανείς το συγκεκριμένο έλεγχο. Άρα αυτό θα περάσει τελικά στην αγορά, υπό την έννοια ότι θα αρχίσουν να μειώνουν τις εκπτώσεις αυτού του, όχι τις πραγματικές εκπτώσεις όμως, τις πλασματικές εκπτώσεις που κάνουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και αρχίσουν να καθαρίζουν τις τιμές. Δηλαδή θα βλέπει ο καταναλωτής ότι αυτές οι πλασματικές εκπτώσεις που γίνονταν με πιστωτικά τιμολόγια μέσα από και σούπερ μάρκετ ή μέσα από τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή μέσα από άλλους τρόπους εκπτώσεις επιτιμολογίου και διάφορα άλλα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ συναλλαγές μεταξύ τους οι προμηθευτές με τους λιανοπολιτές, όλα αυτά τα πράγματα θα μειωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό προκειμένου αυτή η μείωση να περάσει απευθείας την τιμή των προϊόντων τα οποία αγοράζουν οι καταναλωτές. Έτσι, οι καταναλωτές σιγά σιγά θα αρχίσουν να βρίσκουν πιο ρεαλιστικές
εκπτώσεις. Είστε σίγουροι ότι θα μειωθούν? Είστε σίγουροι ότι θα μειωθούν οι τιμές? Και αν δεν μειωθούν?
Κοιτάξτε να δείτε. Οι τιμές των προϊόντων που είναι αυξημένες αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προεκτώσεων και άλλων προθετικών ενεργειών, είναι πάρα πολύ υψηλές, ακριβώς επειδή επιτρέπεται αυτό το φαινόμενο χωρίς έλεγχο αυτή τη στιγμή. Ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολύ υψηλές πιστώσεις οι προμηθευτές στους λιανοπολιτές, προκειμένου να κατεβάζουν αυτόν τον τρόπο έτσι να παρουσιάζουν αυτές τις τεχνητές εκπτώσεις. Αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που θα σταματήσει, θα αρχίσουν οι καταναλωτές να αρχίσουν να βλέπουν την ουσία του ζητήματος. Κάποιοι καταναλωτές, κάποιοι ήδη το κάνουν, αλλά κάποιοι άλλοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή την εμπειρία, ας το πούμε έτσι, συνήθως βλέπουν το ποσοστό έκπτωσης. Έχει παρατηρηθεί και είναι δυστυχώς συμβαίνει αυτό, ότι είναι πολύ πιο προτιμότερο για ένα καταναλωτή σήμερα να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη έκπτωση παρά ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη τιμή. Να δώσω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα σαμπουάν το οποίο έχει αρχική τιμή 6 ευρώ και τελική τιμή 3 ευρώ.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ανατιμάται αυτό το σαμπουάν και πάει στα 3,5 ευρώ τελική τιμή, σου λέει 3,5 ευρώ από 7 ευρώ. Στην πρώτη λοιπόν περίπτωση από τα 6 στα 3 σου λέει ότι έχεις 3 ευρώ όφελος, το σούπερ μάρκετ ή ο λιανοπολιτής ο οποίος το διαφημίζει, και στη δεύτερη περίπτωση σου λέει ότι έχεις 3,5 ευρώ όφελος και έτσι το προϊόν έχει ανατιμηθεί. Άρα, πώς περνάει αυτή η ανατίμηση στο μυαλό του καταναλωτή ως ένα μεγαλύτερο όφελος από την αγορά του προϊόντος? Αυτό δεν είναι σωστό, είναι παραπλανητικό, είναι αθέμητο, αμβλύνει τα κριτήρια του καταναλωτή περί αγοράς ή τέλος πάντων περί συμφέρουσας αγοράς, και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην τιμή όσο στην έκπτωση. Είναι ένα πραγματικό γεγονός, είναι ψυχολογικό.
Άρα, είστε αισιόδοξοι. Εσείς λέτε θα πετύχει.
Κοιτάξτε, θα πετύχει, αλλά πάντοτε όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Ναι. Εγώ
το
να ρωτήσω.
Ναι. Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμένουμε, προφανώς θα ληφθούν και άλλα μέτρα μέχρι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που όλοι θέλουν.
Να ρωτήσω εγώ ποιο είναι το αποτέλεσμα που περιμένετε χειροπιαστά. Δηλαδή, μείωση τιμών 25% έχετε πει σε ποια προϊόντα?
Ωραία. Λοιπόν, είναι μείωση, μιλάμε για μείωση 30% των εκπτώσεων.
Όχι, για τους καταναλωτές λέω. Το όφελος των καταναλωτών, το τελικό όφελος των καταναλωτών, ποιο πιστεύετε ότι
θα είναι? Το όφελος των καταναλωτών θα εξαρτηθεί από τον ανταγωνισμό. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει μετά από μερικούς μήνες. Γνωρίζουμε όμως ότι θα έχει επίδραση στις τιμές. Το μέγεθος της επίδρασης των τιμών εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, τι έκανε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από την έναρξη της εφαρμογής των μέτρων. Δηλαδή, αν είχαμε ένα προϊόν με πάρα πολύ υψηλές πλασματικές εκπτώσεις, προφανώς η τιμή εκεί θα μειωθεί πιο δραματικά. Σε ένα προϊόν το οποίο δεν αξιοποιούσε αυτές τις τακτικές ή τις αξιοποιούσε σε μικρότερο βαθμό, προφανώς η επίδραση ήταν πολύ μικρότερη. Άρα δεν υπάρχει μια μέση ή γενική επίδραση στην αγορά, αλλά έχει να κάνει με το κάθε προϊόν. Ωστόσο, περιμένουμε ότι αυτό θα έχει μια ορατή επίδραση στην αγορά και επίσης θα βοηθήσει, και το λέω αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, θα βοηθήσει έτσι ώστε η αγορά, η ελληνική αγορά στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή τον τομέα των πλασματικών εκπτώσεων και τον τρόπο που μεταφέρονται οι προσφορές στον καταναλωτή, να αρχίσει να συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο στην Ελλάδα και σε μερικές άλλες λίγες χώρες της Ευρώπης έχουμε αυτή την εικόνα που μπαίνουμε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, μπαίνουμε μέσα σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα, βλέπουμε τα πάντα σχεδόν να βρίσκονται σε προσφορά ή έκπτωση. Αυτό δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή και ας φαίνεται αρχικά να είναι έτσι.
Να ρωτήσω κάτι και για το βρεφικό γάλα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ ακούμε απίστευτα ποσοστά κέρδους. Γιατί επιβάλλατε πλαφόν στο κέρδος και όχι στην τιμή τελικά, που θα το καταλάβει και ο καταναλωτής?
Ωραία, ας εξηγήσουμε λοιπόν, γιατί αυτό ακούστηκε και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι μια καλή λύση θα ήταν το πλαφόν στην τιμή.
Μάλιστα, το ζήτησε, ναι.
Το πλαφόν στην τιμή δεν είναι ποτέ μια καλή λύση και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει καμία χώρα, αν ξέρετε κάποια χώρα που το έχει κάνει, να το πείτε, αλλά δεν υπάρχει καμία χώρα που να το έχει εφαρμόσει. Ο λόγος είναι απλός. Αν βάλουμε ένα πλαφόν στην τιμή, ας βάλουμε ένα πλαφόν, ας πούμε, το οποίο είναι χαμηλό, αυτό που θα βόλευε να αγοράζουμε όλοι τα προϊόντα αυτά. Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να πουληθούν στην τιμή ή οι επιχειρήσεις είναι απρόθυμες να πουλήσουν τα προϊόντα στην τιμή αυτή, θα μείνουμε χωρίς βρεφικό γάλα. Εάν το βάλουμε ψηλότερα ακόμα το πλαφόν, δηλαδή έτσι ώστε κάποια προϊόντα να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά, τα καλύτερα προϊόντα και τα πιο ποιοτικά προϊόντα θα εξαφανιστούν από την ελληνική αγορά και άρα θα μείνουν λίγες επιλογές για τους καταναλωτές. Άρα λοιπόν σε μια ελεύθερη οικονομία, δηλαδή κάθε επιχείρηση να βάζει όποια τιμή θέλει στο προϊόν της, είναι αυτό το βλέπουμε στις ελεύθερες οικονομίες, ότι μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές. Όμως αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να έχουμε μια γενικότερη αύξηση ή μια γενικότερα υψηλότερες τιμές, οι οποίες οφείλονται σε ενδογενείς τρευλώσεις της ελληνικής αγοράς. Πράγματι, η ελληνική αγορά έχει, έχει δύο-τρία σημαντικά προβλήματα στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα οποία δεν δημιουργήθηκαν εξ αφορμής της πληθωριστικής κρίσης. Είναι παλαιά προβλήματα. Είναι πάνω από 20 χρόνια αυτά τα προβλήματα προκειμένου στην ελληνική αγορά. Και πράγματι έχουν οδηγήσει ορισμένες επιχειρήσεις, να το πω, όχι όλες, σε υψηλά κέρδη. Τα οποία δεν δικαιολογούνται. Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθμιση που φέρνει το κράτος επιβεβαιώνει στην πραγματικότητα ότι οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει είτε με την Ευρώπη, είτε με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, αυτή θα οφείλεται μόνο στα πραγματικά προβλήματα που έχει η ελληνική αγορά, για παράδειγμα μια μικρή αγορά, μια απομακρυσμένη αγορά που έχει η Ευρώπη, αλλά όχι στα κέρδη των επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε
καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, και από τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, πάμε στον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ, για να ακούσουμε και από αυτόν ένα σχόλιο για το πώς εκτιμά έτσι, η Ένωση Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ τα κυβερνητικά μέτρα, αυτή την δέσμη, την καινούργια των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κύριε Ραυτόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πώς τα είδατε, για πείτε μας.
Κοιτάξτε, θα τα δούμε τη στιγμή την οποία θα εφαρμοστούν. Πάρθηκε για τρίτη φορά μία τρίτη δέσμη μέτρων, μετά το καλάθι του νοικοκυριού, τη μόνιμη μείωση της τιμής. Ήρθε μία δέσμη μέτρων χτες, η οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή της από τον Μάρτιο και μετά από νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο περιμένουμε εμείς είναι να δούμε τα μέτρα αυτά τα οποία πήρε, γιατί για να πάρει τρίτη φορά τρίτη δέσμη μέτρων, πάνε να πει ότι οι δύο προηγούμενες φορές δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα το οποίο περίμενε η κυβέρνηση.
Το καταλαβαίνουμε και εμείς στο σούπερ μάρκετ, το πηγαίνουμε.
Να μειωθεί, να παταχθεί η εσχροκέρδεια ή να μειωθεί η ακρίβεια. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και αφού όπως είπατε το καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί όλοι οι καταναλωτές είμαστε, είναι ότι βλέπουμε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα σε όλα τα προϊόντα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης να υπάρχουν ανατιμήσεις. Και μάλιστα βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο των ανατιμήσεων. 6 μήνες πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία είχαν ξεκινήσει και αυτή ήταν η ανάγκη τότε να δημιουργηθεί το καλάθι του νοικοκυριού τον Νοέμβριο του 2022, προκειμένου να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές. Αυτό πράγμα δεν έγινε. Και αυτό δεν είναι θέμα το οποίο το λέμε εμείς, το βλέπουν όλοι οι καταναλωτές. Το είπε και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ότι ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, είπε πριν από ένα μήνα ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργήσε και ως εκ τούτου δεν βοήθησε.
Ίσα-ίσα, έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές, όχι μόνο δεν λειτουργήσε ο ανταγωνισμός. Εσείς, ακούγοντας τα μέτρα και την εξειδίκευση, εκτιμάτε ότι θα αποδώσουν?
Θα έλεγα ότι εξειδίκευση δεν την έχουμε ακούσει και το λέω αυτό.
Επειδή την ακούγαμε τώρα από τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τώρα γι' αυτό σας ρώτησα.
Ναι, την εξειδίκευση δεν την έχω ακούσει. Μάλιστα, δηλαδή, για παράδειγμα, λέει ότι θα, το περιθώριο του, το πλαφόν του περιθωρίου του κέρδους θα γίνει 7% στο βρεφικό γάλα. Μάλιστα. Ο νόμος ο οποίος αφορά το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους δεν ισχύει από το 2021. Στο βρεφικό γάλα θα μειώσουν το περιθώριο του, το πλαφόν του περιθωρίου του εμπορικού κέρδους στο 7% μάλιστα. Και θα το μειώσουν στο 7% από πού, πόσο ήταν μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Για να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκληση, να ξέρουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, πόσο θα μειωθεί το γρεφικό γάλα.
Μάλιστα.
Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τι μας είπαν, τι είπε ο Υπουργός. Είπε ο Υπουργός ότι αυτό το οποίο θα γίνει είναι να αναγκάσουμε τους βιομήχανους με τις προσφορές, τα δωράκια τα οποία κάνουν στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, το ένα είναι ένα δώρο ή στο δεύτερο προϊόν 50% ή 50%, αυτό το δώρο να το περάσουν στην αρχική τιμή του προϊόντος.
Να το δούμε.
Θα περιμένουμε, θα περιμένουμε δούμε, να ναι. το δούμε. Εγώ όμως θέτω και ένα ερώτημα. Γιατί να το κάνουν αυτό οι βιομηχανίες στην αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, στον ιδιοκτήτη της αλυσίδας του σούπερ μάρκετ, το κάνουν σε αυτούς που είναι, έχουν μεγάλη κατανάλωση, είναι καλούς πελάτες, προκειμένου λοιπόν να τους δώσουν κάτι σε αντιστάθμισμα των πωλήσεών τους, κάνουν αυτά, αυτές τις πρακτικές. Mm-hmm. Στον καταναλωτή, γιατί θα πρέπει να το κάνουν αυτό.
Λογικό
το
ερώτημα. Λογικό ερώτημα.
Με καταλάβατε, γιατί ναι, είπα ότι κύριε, θα πρέπει που... να περιμένουμε να δούμε. Τώρα, αυτό το οποίο συμβαίνει μετά τη χαρτογράφηση, 1,5 χρόνο το λέω για το βρεφικό γάλα, αλλά μετά τη χαρτογράφηση του. Της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 5 προϊόντα, τα απορρυπαντικά, το γρεφικό γάλα, το αγελαδινό γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά, τα 2 από τα 5 προϊόντα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η χαρτογράφηση που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μας είπαν ότι τα αγοράζουμε τα βρεφικά γάλα τα έως 213% ακριβότερα από ό,τι το αγοράζουν οι Σουηδοί ή οι Φιλανδοί, και τα απορρυπαντικά τα αγοράζουμε ακριβότερα έως 361% από ό,τι τα αγοράζουν οι Ιρλανδοί στο Δουβλίνο. Μάλιστα. Τότε λοιπόν είδαμε ότι στις δύο πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα απορρυπαντικά, στα αφρόλουτρα, στα μαλακτικά, στα σαμπουάν, επιβλήθηκε πρόστιμο. Τώρα λοιπόν θα δούμε την επόμενη εβδομάδα και σε εταιρεία βρεφικού γάλατος που θα ξαναεπιβληθεί πρόστιμο. Γι' αυτό θα μας πούνε ότι είναι μετά από ελέγχους. Μα δεν είναι οι έλεγχοι που φέρνουν τα πρόστιμα. Μες. Τα πρόστιμα
κύριε
τα φέρνουν Ραφούπλε. Μετά από...
Μας δώσατε μια εικόνα. Καταλάβαμε, καταλαβαίνουμε εμείς ότι περιμένετε κι εσείς όπως και εμείς.
Ακριβώς, εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο.
Γιατί
αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων, των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, αυτά που μπαίνουν καθημερινά στο νοικοκυριό μας, και θα βγούμε και πάλι με παρησία και θάρρος και να πούμε μπράβο σε αυτό, στο Υπουργό, στο Υπουργείο, στο Γενικό Γραμματέα, στον οποιοδήποτε, που κατάφερε να μειώσει τις τιμές.
Κύριε
Αλλά θα
αυτό,
πρέπει να δούμε την εφαρμογή του.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Θα πρότεινα, επειδή ο χρόνος μας είναι εξαιρετικά περιορισμένος, να περάσουμε αμέσως, χωρίς σηματάκι, στον κύριο Λογοθέτη, να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και τον συντονιστή του 1544. Κύριε Λογοθέτη, σας ακούμε. Έχει πολλή κίνηση.
Καλή σας μέρα, βεβαίως.
Καλημέρα.
Έχουμε βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας, χαμηλή θερμοκρασία 7,5 βαθμούς Κελσίου και έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στο Φαλιρικό, στη Σύραγγες κάτω του Φαλιρικού, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στην Ηλιουπόλεως. Είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση, αλλά γενικά είναι ένα δύσκολο πρωινό Παρασκευής, γιατί έχουμε κίνηση σχεδόν σε όλο το δικοδικτύο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Όσες τρεις σήμερα στο δακτήλιο τα μονά.
Βεβαίως.
Να είστε καλά. Έλα,
καλημέρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε πάλι αύριο.
Ναι.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε Σάββατο. Αύριο Σάββατο θα έρθουμε εδώ, 8 το πρωί.
Θες να έρθουμε, καλή.
Λοιπόν, Δευτέρα το ραντεβού μας, μετά τις 8. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.